Money Buffalo Podcast เล่าเรื่องการเงินเศรษฐกิจธุรกิจแบบเข้มข้นเจาะลึกแต่เข้าใจง่ายฟังกันแบบสบายสบาย
หรือว่าโควิด-19กำลังจะหมดไปจากโลกของเราตลาดหุ้นถึงได้ปรับตัวออทามไฮอย่างต่อเนื่องมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่วันนี้ผมมีเรื่องมาเล่าให้ฟังครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับกลับเข้าสู่ Money Buffalo Podcast นะครับในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาถ้าเกิดใครมีโอกาสได้ติดตามตลาดหุ้นนะครับหรือว่าใครได้เทรดตลาดต่างประเทศเนี่ยผมเชื่อว่าก็น่าจะตกใจแล้วก็เห็นสภาพที่หุ้นหลายๆตัวนะครับได้ปรับขึ้นไป All Time High รวมถึงตลาด Nasdaq ของอเมริกานะครับก็ปรับขึ้นไป All Time High ด้วยเช่นกันนะครับทีนี้มันก็เลยเกิดคำถามในหมู่ของนักลงทุนประมาณนึงว่าแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยพวกกลุ่มเทคโนโลยีเนี่ยจะไปถึงไหนแล้วไอ้ที่ว่าโควิด-19ที่มันคอนโทรลได้แล้วหรอทำไมดูเหมือนกับข่าวในโลกเนี่ยครับเหมือนกับโควิดเนี่ยมันไม่ได้กระทบต่อดัชนีการลงทุนหรือว่าราคาหุ้นเลยนะครับผมก็อยากจะแยกประเด็นเป็นแบบนี้ก่อนนะครับคือผมอยากตอนนี้อยากจะให้ทุกท่านเนี่ยครับมองภาพของตลาดหุ้นกับ real sector หรือว่าธุรกิจจริงกำไรจริงเนี่ยครับแยกส่วนกันเลยครับต้องบอกว่าณเวลาเนี้ยสองส่วนเนี้ยมันถูกคำนวณคิดแยกต่างกันนะครับแล้วก็ตัวของตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยครับถ้าเกิดเราไปมองในภาพรวมจริงๆเนี่ยมีเฉพาะดัชนี Nasdaq ตัวเดียวนะครับที่ปรับขึ้นมา All Time High แล้วก็มีหุ้นที่เรียกว่าได้ประโยชน์จากที่เกิดโควิด-19แล้วคนต้องอยู่บ้านคนต้องประชุมทางไกลคนต้องสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตพวกเนี้ยกลุ่มเหล่านี้ครับจะได้ประโยชน์แล้วเขามีกำไรมากขึ้นดังนั้นไม่แปลกที่หุ้นมันจะขึ้นนะครับเราจะเห็นได้ว่าหุ้นที่ปรับ All Time High ขึ้นมาจริงๆมันจะเป็นหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีหุ้นกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากโควิด-19ทั้งนั้นเลยครับมีแค่ Nasdaq ที่ All Time High แต่ว่าถ้าเกิดเราไปดูที่ S&P 500ก็ตามหรือว่าจะเป็น Dow Jones ก็ตามนะครับที่ยังมีกลุ่มของอุตสาหกรรมเก่าธนาคารพลังงานค้าปลีกต่างๆอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับจะเห็นได้ว่ามันปรับจากไฮเดิมลงมาเนี่ยประมาณเกือบ 20% นะครับจากประมาณ 30,000 ตอนนี้อยู่ประมาณ 2526 นะครับจะเห็นได้ว่ากลุ่มที่ปรับขึ้นจริงๆแล้วแบกให้ตลาดหุ้นสหรัฐดูมีน้ำมีนวล นะครับก็คือกลุ่มเทคโนโลยีนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดเรากลับไปมองเรื่องของยอดผู้ติดเชื้อจริงๆเนี่ยครับตัวของสหรัฐอเมริกาเนี่ยมียอดผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับในอัตราเร่งอยู่นะทุกวันนี้นะครับแล้วก็อินเดียเองก็เริ่มกำลังแซงทางโค้งขึ้นมาเรื่อยๆนะครับตอนนี้ยอดผู้ติดเชื้อของสหรัฐอเมริกานะครับอยู่ที่ประมาณนะครับวันละประมาณ 60,000 คนนะครับถ้าเกิดไปมองย้อนไปในเมื่อก่อนเนี่ยยอดติดผู้ติดเชื้อของสหรัฐอเมริกานะครับจะอยู่ที่ 20,000 ถึง 30,000 คนแต่ว่าหลังจากที่มีการประท้วงที่มีการเปิดเมืองมากขึ้นเพราะว่าตัวเศรษฐกิจเนี่ยจะไม่ไหวแล้วพอมีการเปิดเมืองมีการให้ทุกคนกลับมาทำกิจกรรมได้อย่างปกตินะครับยอดผู้ติดเชื้อก็พุ่งสูงขึ้นอยู่ในระดับที่ 60,000 คนต่อวันบวกๆไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะเห็นได้อย่างหนึ่งว่าที่เวลาคนชอบพูดกันเรื่องของ second wave นะครับจริงๆแล้วส่วนตัวผมมองว่าที่อเมริกานะครับเวฟแรกยังไม่จบเลยนะครับถ้าเราไปดูยอดเลขผู้ติดเชื้อจริงมันมีการขึ้นเป็นกราฟขึ้นมานะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็ชะลอแล้วก็ขึ้นต่อนะครับหลักการของเวฟ2เนี่ยจริงๆมันต้องขึ้นแล้วก็ลงแล้วก็ขึ้นใหม่อย่างชัดเจนอันเนี้ยผมมองว่ายังไม่จบเวฟ1ด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าเหตุผลนึงที่ทำให้เรื่องของภาวะผู้ติดเชื้อเองก็ตามหรือว่าเรื่องของโควิด-19 ที่ข่าวเล่นประเด็นนี้น้อยลงนะครับผมเชื่อว่าเหตุผลนึงมาจากยอดผู้เสียชีวิตที่ต่ำลงเรื่อยๆต้องบอกว่ายอดผู้ติดเชื้อเนี่ยเพิ่มขึ้นสูงก็จริงครับแต่ว่าถ้าเกิดไปดูยอดผู้เสียชีวิตจริงๆครับมันปรับตัวลดลงจากประมาณ 2,000 ถึง 3,000 คนต่อวันนะครับตอนนี้เหลืออยู่ต่ำพันแล้วนะครับประมาณ700ถึง800คนต่อวันดังนั้นเนี่ยมันก็เลยเหมือนกับเป็นประเด็นที่ว่าเหมือนกับตัวระบบสาธารณสุขเองของสหรัฐเนี่ยสามารถเตรียมรับการแพร่ระบาดของโควิดได้ดีมากขึ้นดีมากกว่าในช่วงแรกที่เกิดการระบาดอะไรในลักษณะนี้นะครับทีนี้ครับเหตุผลหนึ่งที่ผมพูดถึงสหรัฐอเมริกานะครับเพราะว่าต้องบอกว่า GDP ของโลกเราเนี่ยครับสหรัฐอเมริกาครองอยู่ประมาณ 20% นะครับแล้วเขาเป็นผู้นำเข้ารายใหญ่ของโลกด้วยนะครับพอเขาเป็นผู้นำเข้ารายใหญ่ของโลกเนี่ยครับถ้าเกิดเศรษฐกิจของอเมริกาไม่พลิกฟื้นกลับมาจริงๆยอดตัวเลขผู้ติดเชื้อยังเป็นแบบนี้นะครับแน่นอนว่ากำลังซื้อทั้งโลกจะหายไปนะครับดังนั้นถ้าเศรษฐกิจอเมริกาไม่ฟื้นนะครับยากมากครับที่เศรษฐกิจบ้านเราจะฟื้นตาม จริงๆถ้าเกิดเราจะให้เปรียบเทียบจริงๆนะครับเปรียบเทียบระหว่างคนเอเชียเองก็ตามหรือว่าคนยุโรปคนอเมริกันเนี่ยจิตเพื่อสังคมหรือว่าที่เขาเรียกว่าเหมือนการคิดล่วงหน้าหรือว่าการกลัวความเสี่ยงอะไรพวกนี้ครับจริงๆแล้วคนฝั่งเอเชียเนี่ยปฏิบัติตรงนี้ได้ดีมากกว่าพอสมควรเลยถ้าเกิดเรามองดูตัวเลขจริงๆหรือว่าได้อ่านบทสัมภาษณ์หรือว่าบทวิเคราะห์หรือว่าสัมภาษณ์ผู้ติดเชื้อที่ยุโรปและอเมริกานะครับหลายๆข่าวออกมาตรงกันนะครับคือคนที่นั่นเนี่ยครับเขามีความเชื่อเป็นของตัวเองทั้งความเชื่อของศาสนาที่เขาเชื่อว่าโรคระบาดเนี่ยมันป่วยได้เฉพาะคนที่เหมือนกับพระเจ้าบอกให้ป่วยลักษณะนี้นะครับแล้วเขาในบางกลุ่มเนี่ยก็เชื่อว่าเรื่องของโรคระบาดเรื่องของโควิด-19 นะครับเป็นเรื่องหลอกลวงเป็นเฟกนิวนะครับถึงกับขั้นที่ว่ามันมีการจัดปาร์ตี้หลายที่มากนะครับที่ให้เชิญชวนคนที่เป็นโควิดนะครับมาปาร์ตี้แล้วมาแพร่เชื้อแล้วก็ยังมีการลงพนันขันต่อกันว่าถ้าเกิดใครป่วยคนแรกในผับนี้ที่มาวันนี้เนี่ยจะได้เงินรางวัลทั้งหมดไปเป็นแบบนั้นเลยนะครับแต่ว่าพอถึงจุดหนึ่งที่การแพร่ระบาดเริ่มรุนแรงมากขึ้นแล้วคนเริ่มป่วยจริงๆมากขึ้นนะครับเขาก็เริ่มรู้สึกว่าโลกเนี่ยเป็นเรื่องจริงๆแล้วดังนั้นเนี่ยตอนนี้คนอเมริกาจะเริ่มตื่นกลัวตื่นตระหนกมากขึ้นนะจะเห็นได้จากนายโดนัลด์ทรัมป์เองก็ออกมาใส่ผ้ากากอนามัยนะครับจากที่ไม่เคยใส่เลยนะครับเป็นการใส่ออกสื่อครั้งแรกในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับดังนั้นผมก็เลยมองว่าเรื่องของโควิดเนี่ยมันยังไม่จบหรอกครับแต่ว่าประเด็นของโควิดเนี่ยเหมือนกับตลาดหุ้นเองครับมันรับข่าวไปค่อนข้างเยอะแล้วแล้วทีเนี้ยตลาดเองก็ผมใช้คำว่าค่อนข้างช้ำและเบื่อกับประเด็นเรื่องของโควิดเนี่ยอันนี้พอสมควรนะครับดังนั้นเลยทำให้ข่าวต่างๆเนี่ยไม่ได้ประโคมไปที่โควิดอีกแล้วนะครับแต่ว่าจะประโคมไปที่ข่าวอื่นๆแทนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสงครามการค้าเรื่องของการเลือกตั้งของทรัมป์เรื่องของงบต่างๆที่กำลังจะออกมาในช่วง Q3 Q4 ที่กำลังจะออกมาเนี่ยผมว่าน่าสนใจนะครับถ้าเกิดเรามองในตัวเลขของเศรษฐกิจจริงๆหรือว่างบการเงินจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นฟันเฮ้าส์ไหนไม่ว่าจะเป็นบทวิเคราะห์ไหนธนาคารกลางประเทศไหน IMF World Bank อะไรต่างๆก็ตามนะครับคาดการณ์ว่าปีนี้ยังไงก็ชะลอตัวแน่ๆนะครับอย่างนั้นเนี่ยสิ่งเหตุผลนึงที่ตลาดหุ้นยังขึ้นอยู่แล้วเศรษฐกิจจริงอาจจะไม่ดีนะครับเป็นเพราะว่าตลาดหุ้นนะครับมันเป็น leading indicator ที่มันจะวิ่งไปก่อนเขาก็คาดการไว้แล้วว่า earning ในปีหน้าจะกลับมา 5-7% จากปีนี้ที่ลบ 7-8% นะครับพอเขาคาดการว่า earning จะกลับมาในปีหน้าดังนั้นตลาดหุ้นตอนนี้นะครับผมเชื่อว่าราคาเนี่ยไปเล่นของปีหน้าเรียบร้อยแล้วนะครับดังนั้นความแพงของตลาดหุ้นเนี่ยครับตอนนี้ถ้าเกิดเปรียบเทียบกับราคาปัจจุบันเนี่ยถือว่าค่อนข้างแพงมากๆนะครับแต่ว่าสิ่งนึงที่ผมอยากจะย้ำเตือนทุกท่านนะครับคือก็ต้องบอกว่าตัวเศรษฐกิจไทยเองนะครับไม่ว่าจะเป็นทางธนาคารแห่งประเทศไทย IMF หรือว่า World Bank ออกมาก็ตามนะครับพูดเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่าประเทศไทยจะย่ำแย่ที่สุดในเอเชียนะครับธนาคารแห่งประเทศไทยออกมาประมาณการล่าสุดนะครับลบ 8.1 ซึ่งผมเชื่อว่าถ้าเกิดมีตัวเลขเศรษฐกิจเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นตัวเลขการว่างงานเขาเรียกงบการเงินของบริษัทจดทะเบียนต่างๆที่ออกมาเพิ่มเติมใน Q2 และ Q3 นะครับมันจะค่อนข้างเห็นภาพที่ชัดมากขึ้นและผมเชื่อว่าน่าจะมีการปรับประมาณการอีกครั้งนะครับ เหตุผลหนึ่งครับตอน Q1 เนี่ยเริ่มปิดเมืองเนี่ยครับมันยังมีออเดอร์ของ Q4 ปีที่แล้วเตรียมควอเตอร์พร้อมกับออเดอร์ครึ่งไตรมาสของ Q1 นะครับงบออกมาก็ค่อนข้างบอบช้ำพอสมควรแล้วนะครับพอมาดูงบ Q2 จริงๆเนี่ยมันยังไม่ได้ย่ำแย่มากหรอกครับในสายตาผมแต่ว่าก็แย่นะฮะมันก็ยังแย่ครับเพราะว่ามันมี Q2 เนี่ยออเดอร์ไม่ได้เลยแต่ว่ายังมีออเดอร์ตกค้างจาก Q1 อยู่มันก็ยังพอมีกำไรมีรายได้มีอะไรรับรู้มาทางบัญชีบ้างครับแต่ Q3 เนี่ยครับหลายๆฟันเฮ้าส์หลายๆที่เนี่ยออกมาว่าน่าจะเป็นการเผาจริงเพราะว่า Q2 เนี่ยครับผมคุยกับผู้ประกอบการหลายๆที่นะครับไม่มีออเดอร์เลยไม่มีออเดอร์ตกค้างเพราะว่าออเดอร์ Q1 ถูกส่งมอบแล้วออเดอร์ Q2 ไม่ถูกสั่งดังนั้นเนี่ยครับ Q3 จะไม่มีรายได้ปรากฏเลยผลที่ตามมาก็คือ Q3 น่าจะเป็นควอเตอร์ที่ค่อนข้างรุนแรงมากแล้วก็น่าจะมีการผิดนัดชำระหนี้อย่างมหาศาลในตอน Q3 นะครับดังนั้นเนี่ยตัวเลข NPL ต่างๆก็จะกลับมาด้วยเพราะว่าในช่วงตั้งแต่เดือน4เดือน5เดือน6นะครับจะเป็นช่วงที่ธนาคารแห่งประเทศไทยมีมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยและ SME รวมถึงธุรกิจรายใหญ่พอมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ตรงนี้หมดไปนะครับสิ่งที่ตามมาอย่างแน่นอนก็คือเขาจะไม่สามารถชำระหนี้ได้แล้วจะต้องถูกบันทึกเป็น NPL ธนาคารจะต้องมีการตั้งสำรองจะเกิดรายจ่ายขึ้นในตัวของธนาคารนะครับหลายๆท่านอาจจะยังไม่เห็นภาพนะครับว่าลบ 8.1 นะครับรุนแรงขนาดไหนตอนปี2540ที่เกิดวิกฤตต้มยำกุ้งตอน2กรกฎาคม2540นะครับเหตุผลที่ผมจำวันได้เพราะมันเป็นวันเกิดผมนะครับ252กรกฎาคม2540นี่ครับเป็นการลอยตัวค่าเงินบาทและทำให้เกิดวิกฤตต้มยำกุ้งนะครับในปี40เองนะครับจริงๆแล้วถ้าเกิดมองที่ตัว GDP นะครับต้องใช้คำว่าเติบโตเล็กน้อยนะครับเปรียบเทียบกับช่วงในอดีตที่เติบโต 5-6% มาเนี่ยช่วงปี40เนี่ยเติบโตเล็กน้อยนะครับแต่ว่าปี41เนี่ยครับ ลบ 7.6% นะครับซึ่งถือว่าเป็นวิกฤตขนาดใหญ่มากๆแล้วโดนเต็มปีนะครับในช่วงเต็มปี41เนี่ยครับมันจะเป็นปีที่ได้รับผลกระทบทั้งปีก็คือคอนซัมชันไม่มาตกงานการมีการล้มละลายของธนาคารขนาดใหญ่สถาบันการเงินขนาดใหญ่การลงทุนไม่เกิดของภาคเอกชนนะครับดังนั้นการว่างงานเพิ่มขึ้นรวมถึงรัฐบาลถังแตกครับเราต้องกู้เงิน IMF ดังนั้น Government Spending ในการลงทุนต่างๆนี่ครับไม่ต้องพูดถึงครับไม่มีแน่นอนและแน่นอนครับว่าส่งออกเละเทะครับปีนั้นดังนั้นมันก็เลยทำให้เศรษฐกิจครับไปทั้งปีเนี่ยเราลบที่ 7.6แต่นะครับในช่วงปีนั้นครึ่งปีแรกนะครับยังเป็นช่วงที่อัตราดอกเบี้ยเนี่ยครับอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงถ้าเกิดใครไปย้อนดูนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็จะมีการปรับอัตราดอกเบี้ยลงมาในช่วงครึ่งปีหลังของปี41มันก็เลยเหมือนกับชะลอตัวเลขให้อยู่ที่ลบ 7.6 ได้นะครับแต่ว่าสิ่งที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเจอหรือว่าประเทศไทยเราเจอณเวลานี้นะครับดอกเบี้ยอยู่ในระดับต่ำมากๆอยู่แล้วประกอบกับภาพมันจะคล้ายๆกันก็คือการบริโภคชะลอตัวการลงทุนชะลอตัว Goldman Spending เรียกว่ามีนะครับอัดจาก Goldman Spending ขึ้นมาตัวเดียวเลยเพราะว่า C กับ I หายหมดนะครับรอบนี้ทีนี้ครับธนาคารแห่งประเทศไทยประเมินลบที่ 8.1 ซึ่งมันหนักกว่าปี40นะครับอันนี้คือประเด็นแรกและผมเชื่อว่าน่าจะมีการปรับตัวเลขเพิ่มเติมอีกหลังจากที่มีการประกาศนะครับเหตุผลก็มาจากเรื่องของการท่องเที่ยวที่หายไปนะ 15% ของ GDP บ้านเรามาจากการท่องเที่ยวนะครับแล้วตั้งแต่ปี2016ก็อย่างที่เราเห็นแล้วครับประมาณ 4-5 ปีที่ผ่านมาเศรษฐกิจเราโตได้จากการท่องเที่ยวนะครับนักท่องเที่ยวจีนเพิ่มขึ้นจาก10ล้านคนเป็น20ล้านคนเป็น30ล้านคนเป็น40ล้านคนนะครับแล้วนักท่องเที่ยวจีนปีที่แล้วที่เข้ามา40ล้านคนเนี่ยต่อ1คนเนี่ยเขาใช้จ่ายประมาณ 50,000-60,000 บาทดังนั้นหมายความว่าจะมีเงินสะพัดนะครับอย่างมหาศาลจากนักท่องเที่ยวจีนที่เข้ามาแล้วเมื่อมีเงินจากนักท่องเที่ยวจีนเข้ามาครับฟาซิลิตี้ต่างอินฟราสตรักเจอร์ต่างๆเราแทบจะสร้างมาเพื่อตอบรับนักท่องเที่ยวตั้งแต่ปี2016ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการกู้เงินสร้างโรงแรมกู้เงินสร้างอสังหาริมทรัพย์กู้เงินสร้างเพื่อสร้างสถานที่สร้างฟาซิลิตี้ต้อนรับนักท่องเที่ยวครับมันหนักหน่วงมากในช่วง3ปีที่ผ่านมาพอนักท่องเที่ยวหายฟึบไปนะครับเราจะเห็นได้เลยหลายบริษัทที่พึ่งนักท่องเที่ยว 100% นะครับล้มทั้งยืนนะครับอันนี้ก็อยากให้ระวังด้วยแล้วก็มีการคาดการณ์ออกมานะครับว่าปีที่แล้วเนี่ยนักท่องเที่ยวน่าจะมาประมาณ40ล้านปีนี้น่าจะเหลือแค่8ล้านหรือว่า 7-8 ล้านคนเท่านั้นนะครับรวมถึงเรื่องของการส่งออกก็ไม่กระเตื้องนะครับเพราะอย่างที่บอกว่าต่อให้เราพร้อมที่จะส่งออกแต่ว่าผู้รับซื้อใหญ่อย่างอเมริกาอย่างยุโรปนะครับยังไม่พร้อมที่จะรับสินค้าจากเราประกอบกับมีเรื่องของ currency war นะครับถ้าใครได้ฟัง Money Buffalo Podcast อย่างต่อเนื่องนะครับผมจะพูดถึง currency war ไว้ด้วยว่าประเทศมหาอำนาจทั่วโลกนะครับแข่งขันกันลดค่าเงินของตัวเองเนื่องจากว่าการลดค่าเงินเนี่ยจะทำให้หนี้ที่เขาเป็นหนี้อยู่ทั่วโลกอะครับมีปริมาณที่ลดลงรวมถึงการลดค่าเงินเองก็จะทำให้สินค้าในประเทศที่เขาส่งออกมาที่เป็นสินค้าเศรษฐกิจของเขาอะนะครับมีค่าลดลงก็จะช่วยทำให้ส่งออกมากขึ้นยึดพื้นที่ตลาดได้มากขึ้นสร้าง market share ได้มากขึ้นเมื่อมี market share มากขึ้นมีลูกค้ามากขึ้นนะครับในอนาคตถ้าค่าเงินกลับมาแข็งยังไงลูกค้าก็ยังอยู่กับเราดังนั้นมันก็จะเป็นเรื่องของ currency war ด้วยซึ่งประเทศไทยไม่ใช่มหาอำนาจที่จะไปลดค่าเงินแข่งกับเขาใช่ไหมครับดังนั้นในภาพช่วงเวลาที่ผ่านมาเราเห็นได้ว่าค่าเงินบาทแข็งค่าแทบจะเมื่อเทียบกับทุกสกุลเงินนะครับแทบจะแข็งค่ากันหมดเลยนะครับดังนั้นเรื่องตรงนี้ก็ต้องระวังว่าเศรษฐกิจเราไม่น่าจะฟื้นเร็วๆนี้นะครับผมก็เชื่อว่าหลายๆท่านน่าจะเห็นภาพว่ามันไม่ฟื้นยังไงแล้วครับไปเดินห้างคนก็น้อยร้านอาหารก็อยู่ไม่ได้นะครับดังนั้นเนี่ยครับอันนี้ต้องระวังซึ่งต้องบอกแบบนี้ครับว่ามันเหตุผลหนึ่งไงมาจากการที่เราล็อกดาวน์เมืองด้วยนะครับการล็อกดาวน์เมืองเป็นเวลานานและค่อนข้างเข้มงวดลักษณะนี้ครับมันเป็นดาบสองคมคมด้านดีนะครับก็คือเราสามารถควบคุมโรคได้อย่างรวดเร็วซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับอันนี้ผมชื่นชมทั้งคนไทยเองทั้งรัฐบาลที่สามารถควบคุมโรคตรงนี้ได้อย่างดีเยี่ยมด้วยนะครับปัจจุบันนี้ยอดผู้ติดเชื้อแพร่กันในประเทศเองเนี่ยเรียกได้ว่าจะเป็นเลขศูนย์อยู่แล้วส่วนเลขยอดผู้ติดเชื้อที่เกิดขึ้นในประเทศเรานะครับจะเป็นการอิมพอร์ตเข้ามาแล้วก็อยู่ในช่วงกักตัวนะครับไม่น่าเป็นห่วงเท่าไหร่แต่ว่าการก็อย่าตกครับไปไหนก็โซเชียลดิสแทนซ์นิดนึงใส่แมสนิดนึงนะครับแต่ว่าสิ่งนึงที่ตามมาหลังจากการที่เราปิดเมืองอย่างค่อนข้างเข้มงวดลักษณะนี้นะครับSME รายเล็กรายน้อยครับจะค่อนข้างอยู่ยากรายย่อยถึงขนาดกลางนะครับน่าจะอยู่ไม่ค่อยได้สักเท่าไหร่มันก็เลยจะทำให้เห็นหลายๆธุรกิจนะครับขาดทุนจนถึงขั้นปิดกิจการบางที่กู้แล้วกู้อีกแล้วก็คาดหวังว่าเมื่อเปิดเมืองแล้วทุกอย่างจะกลับมาแต่ไม่กลับมาในลักษณะนี้นะครับมันก็จะทำใหเกิดบริษัทที่ล้มหายตายจากไปนะครับก็เป็นผลกระทบในเชิงกว้างเช่นกันนะครับซึ่งเราไม่มีวันรู้เลยครับว่าถ้าเกิดเราไม่ปิดเมืองเข้มแบบนี้นะครับแล้วสุดท้ายแล้วผลจะเป็นอย่างไร มันอาจจะแย่กว่าสิ่งที่เราจินตนาการไว้ก็ได้นะครับถ้าเกิดมียอดผู้ติดเชื้อแบบอเมริกาประเทศเราอาจจะเละเทะกว่านี้ก็ได้นะครับดังนั้นผมก็เลยไม่ได้มีข้อมูลแล้วก็จินตนาการไม่ออกเหมือนกันว่าเฮ้ยรัฐบาลปิดนานไปเศรษฐกิจเลยแย่ไงมันก็พูดแบบนั้นไม่ได้เพราะว่าถ้าอินเคสถ้าสมมติว่าเราปิดน้อยแล้วเกิดแพร่ระบาดมากกว่านี้มันก็อาจจะแย่ได้เหมือนกันนะครับดังนั้นส่วนตัวผมเชื่อว่าตอนนี้ส่วนตัวผมก็เลยเอียงไปทางรักษาชีวิตก่อนดีกว่าครับแล้วเงินทองอะไรต่างๆเนี่ยค่อยกลับมาหาหลังจากที่ทุกอย่างกลับมาเหมือนเดิมเนี่ยส่วนตัวผมก็ค่อนข้างเทคไซส์ที่บอกว่าปิดเมืองเข้มๆเอาโรคให้หายแล้วค่อยกลับมาว่ากันอีกทีนึงนะครับผมค่อนข้างซื้อทางนี้มากกว่านะครับถ้าเกิดถามผมโดยส่วนตัวแต่ว่าก็เข้าใจครับบางท่านที่ได้รับผลกระทบจากการปิดเมืองโดยตรงนะครับรายได้ขาดหายถูกออกจากงานเนี่ยครับอันเนี้ยก็เป็นสิ่งที่รัฐบาลจะต้องเข้ามาช่วยเหลือทั้งเรื่องของการจ่ายเงิน 5,000 ทั้งเรื่องของเงินสนับสนุนต่างๆนะครับก็ต้องไปให้ถึงและอย่างรวดเร็วด้วยเช่นกันมันก็เป็นสิ่งที่ต้องแลกนะครับซึ่งมันก็เลยเป็นคำพูดเหมือนกับติดตลกเล็กๆนะครับว่าช่วงเนี้ยถ้าเกลียดใครไม่ชอบใครนะครับก็ให้คนนั้นบริหารไปเพราะว่าไม่ว่าจะทำหรือไม่ทำนะครับก็ผิดเหมือนกันปิดเมืองมากไปก็ผิดเหมือนกันที่บริษัทรายเล็กตายถ้าไม่ปิดเมืองเกิดโรคระบาดก็ผิดเหมือนกันว่าทำไมคุณไม่ปิดเมืองนะครับดังนั้นมันก็เลยเหมือนกับโดนทั้งขึ้นทั้งร่องครับการหาจุดดุลยภาพตรงกลางนะครับช่วงเวลานี้ผมว่าเป็นช่วงที่ยากมากๆในช่วงที่ผ่านมานะครับว่าเราควรเข้มงวดขนาดไหนเพื่อควบคุมโรคให้มันได้นะครับดังนั้นเนี่ยอย่างที่ผมบอกแล้วว่ามันเป็นผู้ติดตลกกับนักลงทุนหลายๆกลุ่มเลยเหมือนกันว่าเกลียดใครก็เลือกคนนั้นบริหารเลยเพราะว่ายังไงก็โดนด่าแน่นอนนะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่ผมอยากจะฝากไว้สำหรับทุกท่านนะคะว่าเศรษฐกิจจริงๆนะครับมันก็ไปในรูปแบบของมันมันมีกลุ่มธุรกิจที่ได้ประโยชน์จากวิกฤตครั้งนี้เช่นกันและมันก็เป็นเทรนด์ของอนาคตใหม่นะครับก็คือเรื่องของเทคโนโลยีนะครับเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยจริงๆเนี่ยค่อนข้างเห็นภาพชัดมากๆครับถ้าเอาภาพแบบเร็วๆง่ายๆนะครับล่าสุดนะครับมีการประกาศบิลเลียนแนร์ของปี2020ออกมานะครับ10อันดับแรกนะครับบริษัทเทคกินไป7นะครับคิดง่ายๆมี Amazon มี Microsoft มี Facebookมี Google นะครับมี Elon Musk นะครับจะเห็นได้ว่ากลุ่มพวกนี้ครับเป็นกลุ่มเทคโนโลยีหน้าใหม่ทั้งนั้นเลยนั้นในช่วงที่ผ่านมาขึ้นมาครองติดท็อป10ขึ้นมา7ใน10เป็นเทคนะครับถ้าเทียบเมื่อปี2010เนี่ยมีเทคแค่ตัวเดียวเองนะครับคือ Microsoft นะครับ10ปีที่แล้วยังไม่มี Facebook Google ยังไม่มานะครับ Tesla ยังไม่มาครับดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่าอุตสาหกรรมเก่านะครับอย่างพวกค้าปลีกอย่างพวกพลังงานต่างๆนี่ครับอันดับเขาตกลงไปแล้วและกลุ่มที่กำลังมาใหม่อย่างรุนแรงมากๆคือกลุ่มของเทคโนโลยีนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ไม่น่าแปลกใจครับว่า Nasdaq ทำไมถึงทำออลไทม์ไฮเพราะว่าราคาหุ้นเทคโนโลยีนะครับปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องอย่าง Tesla เองก็ทะลุ 1,300-1,400 ไปแล้วนะครับจากเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วอยู่ที่ประมาณ200เหรียญใครลงทุน Tesla เมื่อ2ปีที่แล้วนี่กำไรประมาณ 600% นะครับหรือว่าลงทุนล้านนึงได้เงินกลับมา6ล้านนะครับก็ถือว่าเป็นการเติบโตของบริษัทอย่างก้าวกระโดด นะครับแต่ว่า Tesla เองก็เป็นบริษัทเทคโนโลยีที่ณปัจจุบันตอนนี้ก็ยังถืองบขาดทุนอย่างต่อเนื่องนะครับสิ่งหนึ่งที่ทำให้ Tesla เติบโตได้ขนาดนี้เพราะว่าเขาคาดหวังเรื่อง EV car กับเรื่องธุรกิจดาวเทียมของเขานะมันก็เลยเติบโตขึ้นมาได้อย่างต่อเนื่องดังนั้นสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะฝากไว้ในพอดแคสต์นี้นะค่อนข้างยาวก็คือไม่ว่าจะเกิดโควิดหรือไม่เกิดโควิดนะครับมันมีหุ้นที่ได้ประโยชน์ในทุกๆช่วงระยะเวลาอยู่แล้วสิ่งนึงของนักลงทุนที่ต้องทำนะครับก็คือเราต้องวิเคราะห์ให้เจอครับว่าฟันโฟลว์ไหลไปทางไหนใครได้ประโยชน์จากสิ่งที่เกิดขึ้นบ้างและใครเสียผลประโยชน์ถ้าหุ้นตัวไหนที่เราถืออยู่เสียผลประโยชน์นะครับก็ขายหุ้นตัวนั้นทิ้งแต่ถ้าหุ้นตัวไหนที่แนวโน้มน่าจะไปได้ดีในสภาวะวิกฤตต่างๆเราก็วิ่งเข้าไปถือหุ้นตัวนั้นนะครับนักลงทุนนะครับข้อดีก็คือเราสามารถซื้อและขายการลงทุนได้ทุกวันทุกเวลาครับเมื่อตลาดหุ้นเปิดเราสามารถซื้อและขายได้แบบเรียลไทม์ถ้าเราเห็นอนาคตที่ดีอยู่เราวิ่งเข้าไปซื้อได้เลยแต่ถ้าเราเห็นอนาคตที่มืดมนของหุ้นตัวนั้นนะครับเราก็แค่ขายทิ้งไม่ต้องไปซัฟเฟอร์ว่าขาดทุนปีหน้าทำยังไงเราจะทำdevelopment plan ยังไงหรือเราจะมี exit strategy ยังไงครับข้อดีของนักลงทุนคือไม่ต้องไปรับภาระความเครียดเหล่านั้นเลยนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่นักลงทุนต้องทำก็คือและไม่ง่ายนะครับก็คือสร้างวิชั่นให้กับตัวเองครับมองว่าอนาคตเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นและเราก็คัดเลือกบริษัททำการบ้านให้หนักครับว่าหุ้นตัวไหนที่มันสามารถตอบโจทย์กับโลกอนาคตและตอบรับกับวิกฤตที่จะเกิดขึ้นได้นะครับสำหรับใครที่อยากผมฝากไว้อย่างนี้แล้วกันนะครับว่าอยากจะรบกวนจริงๆครับสำหรับใครที่มองว่าพอดแคสต์นี้เป็นประโยชน์นะครับอยากจะฝากให้ทุกท่านกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ในทุกๆช่องทางนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับตัวผมให้กับทีมงาน Money Buffalo ด้วยนะครับยังไงก็ขอให้ทุกท่านโชคดีกับการลงทุนนะครับ